Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Xa o temos dito reiteradas veces neste programa Cerna, as especies exóticas invasoras son unha ameaza para a nosa flora e fauna e constitúe a segunda causa a nivel mundial de desaparición da nosa biodiversidade. Por iso é preciso que a sociedade sexa consciente desta problemática para poder afrontala. O vindeiro sábado, a cidade da Coruña acollerá unha xornada divulgativa sobre especies invasoras e participación social. O encontro que está organizado por ADEGA realízase dentro do proxecto Rede de Voluntariado Ambiental para a Eliminación de Especies Invasoras en Ecosistemas Acuáticos, coa colaboración da Fundación Biodiversidade e tamén co apoio do Concello da Coruña. Hoxe falamos precisamente coa concelleira de Medio Ambiente deste municipio da Coruña, María García. Saúdos, moi boas.
Bo día, Belén.
Quen puxa o Concello da Coruña a colaborar na divulgación desta problemática das especies exóticas invasoras?
Bueno, pois nós mesmos tamén estamos con preocupación observando como en pouco tempo pois as especies invasoras están proliferando de maneira moi notable, non? Incluso observamos pois certa alarma social nas asociacións de veciños tamén así. Entón, pois, nós mesmos estábamos xa pensando en convocar actividades formativas para abordar esta cuestión, tanto a nivel técnico, dende a área medio ambiente, como pois a nivel da cidadanía.
Non? Falaremos desas iniciativas, pero antes, como afecta este problema das especies exóticas invasoras ao Concello da Coruña?
Bueno, pois se cara as problemáticas máis visibles, digamos, que poden que non sexan as máis importantes, son as que nos estamos imaginando, a erva da pampa, a velutina, non? Son os casos así que están recurrentemente na prensa, nas medias de comunicación. Hai outros, non? Los que se cara se para menos, pois a nivel de flora temos o mítico Carpobrotus, temos a penetración en parques e xardíns dunha tal planta que se chama Solidia, que ademais pincha e produce molestias a poboación. Pero tamén temos que chamar a atención sobre a problemática de invasoras vinculada a unha tendencia irresponsable de animais. Entonces estamos vendo que formacións, ecosistemas acuáticos ou hábitats acuáticos, como poden ser estanques, en parques ou xardíns, pois están vendo afectadas pola solta indiscriminada de carpas e de tartarugas, non? Que venen pois moi probablemente do ámbito doméstico. Entonces, eu creo, isto incide en que sexa moi necesario abordar esa comunicación coa poboación, non? Esas tarefas de sensibilización, digamos.
É un problema que preocupa o Concello da Coruña e por iso xa ten previsto realizar algunhas actuacións que vayan encamiñadas a mitigar un pouco o impacto desta problemática. María, coméntanos algunhas desas iniciativas.
Agora mesmo estáse abordando a elaboración do primeiro mapa da biodiversidade do Concello, que o que tenta é un poquinho radiografiar cal é o estado actual, non? Do patrimonio natural do Concello da Coruña, tanto en especies de interés como en especies invasoras. Entón, isto se vai abordar durante, xa está convocado, vai se abordar durante o próximo ano que se avecina. E logo temos ideas en mente que se plasmarán nos vindeiros orzamentos municipais e nas vindeiras actividades da Consellería de Medio Ambiente, como son pois formación técnica ao persoal de parques e xardín. E logo, sí, nos gustaría xa abordar tamén a elaboración dunha ordenanza do manexo de zonas verdes, non? Por unha banda que aborda a cuestión do manexo ecolóxico de zonas verdes e, por outro lado, a retirada, digamos, de especies invasoras en todos os terreos que podamos. Por suposto, os terreos públicos, pero tamén vinculada a propietarios e propietarias de fincas privadas na retirada, de, por exemplo, da erva da pampa, que é unha cuestión que xa se está abordando en outros concellos.
Erradicación de especies exóticas invasoras que se levarán a cabo ben a través de programas de voluntariado ambiental para facer partícipe tamén a cidadanía deste problema ou ben a través dos propios servizos municipais de mantemento dos espazos públicos. Uns servizos que, se non me equivoco, María, deixarán de utilizar próximamente os herbicidas nos seus labores.
Sí, xa o eliminamos, xa demos as instruccións a todas as empresas concesionarias tanto de parques e xardíns como de limpeza da vía pública, de que non se utilicen herbicidas con carácter sistemático, e só en actuacións moi, moi, moi excepcionais. E a verdade é que estamos nesa fase de transición que nos parece ilusionante cara a métodos de control non tóxicos, e concretamente na retirada de especies invasoras, porque sabemos que, bueno, que sí se está recomendando o uso de glifosato, por exemplo, para retirar a erva da pampa. Nos de boa gana coñeceríamos e aplicaríamos metodologías alternativas para controlar esta especie.
O vindeiro sábado 28 de novembro será cando se celebre esta xornada divulgativa organizada por ADEGA no Museo Domos da Coruña, cuxos obxectivos, ou cando menos un deles, será analizar a percepción social que temos do problema das bioinvasións. Para iso contarase coa presenza de Marisa Chas, da Universidade de Santiago de Compostela. Tamén se abordarán as últimas investigacións que se teñen realizado neste ámbito, tanto polas universidades de Vigo e de Santiago como desde a Xunta de Galiza. Por lo tanto, se da mañá para escoitar aos científicos e investigadores que están a traballar neste tema. En a sesión da tarde falarase de divulgación da problemática e de participación social. No apartado de divulgación, as novas tecnoloxías ofrecen novas oportunidades de información. María García, concelleira de Medio Ambiente na Coruña, quen participará nesta mesa?
Bueno, pois hai unha mesa redonda moi interesante no que se van presentar iniciativas que xa poden amosar resultados. E por unha banda están, por suposto, as iniciativas da propia ADEGA, pero tamén a plataforma biodiversidade.eu da Universidade de Santiago de Compostela. Estará tamén presente a Universidade de Coimbra a través do proxecto invasoras.pt. E logo da Universidade de Vigo, Luis Navarro, da iniciativa Divulgare.
E ademais destas experiencias de divulgación, tamén coñeceremos algunhas experiencias de voluntariado que se están a desenvolver tanto no país como en outros lugares do Estado para frear as bioinvasións en diversos ecosistemas. Quen acudirá a explicar a súa experiencia nesta mesa?
Pois imos poder contar coas iniciativas, algunha delas xa conocida, Proxecto Ríos, vía Frances Pérez, que ten unha experiencia moi, moi dilatada xa a estas alturas. Está tamén Fernando Bandín do proxecto Fragas do Mandeo, unha iniciativa tamén moi interesante dos nosos arredores. Noé Ferreira, do Sur, da zona do Miño, representando a ANABAM. Sergio Tejón, da Rede Cambera, que vai vir directamente dende Cantabria.
María, ás veces as administracións públicas ven por descoñecemento, desinformación ou ven por desatención ou indiferencia permiten que estas especies exóticas invasoras espallen polo noso territorio. Pero tamén ás veces somos nós, os cidadansos, que contribuímos a agravar esa dispersión das especies invasoras. Que consellos ou recomendacións se poderían achegar desde o Concello da Coruña para que iso non suceda?
Bueno, creo que o primeiro é a información, non? A información debería repartirse xa nos puntos de venta de determinadas especies. Eu creo que tanto en viveiros, no que atinxe a especies de flora, como en tendas de animais, non? Sabemos que ese consumo, ese cara de animais como objeto de xogo, pois a verdade, pois debería ser repensado en moitos casos, con debido control da administración, non? Bueno, eu creo que en realidade, unha vez que xa temos identificado o problema tal e como está, e que incluso está recoñecido pola poboación en moitos casos, como pode ser o plomón ou da erva da pampa, pois as administracións nos toca actuar alá ata onde podemos, e pedir a colaboración da cidadanía nese ámbito, e ir avanzando paulatinamente neste sector, que antes era unha cuestión minoritaria, e vemos como realmente pois se vai aumentando na sensibilidade e no coñecemento da poboación.
María García, concelleira de Medio Ambiente na Coruña, concello que apoia esta xornada divulgativa sobre especies exóticas invasoras que organiza ADEGA e que terá lugar na Domus da Coruña o vindeiro 28 de novembro, sábado. María García, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.